Գիշեն մեծ հածանավը խարիսխ գցեց ափից մոտ կես մղոն հեռավորության վրա. սպաների և նավաստիների առջև բացվեց ցնցող տեսարան. Նայում էին հարյուրավոր մերկ կմաղքացած թշվառներին, որոնք նրանց կողմն էին պարզել ողորմություն հայցող ձեռքերը. այս տարաբախտերին պատկանող մարդկային կերպարանքները, դրանք արդեն դեմքեր չէին. հեռադիտակի միջից ուրվականներ էին թվում. միաժամանակ բարձրացավ աղիողոն վայնասուն, որը ավելի շատ միջատների բզոց էր հիշեցնում և կարծես շատ ավելի հեռվից էր գալիս. գահավեր ժայռապարիսների արանքով հետզհետե ավելի ու ավելի շատ թվով մարդկային միջատներ էին ցածսողում, առաջ մեկտում ողորմություն հայցող ձեռքերը. մինչև գիշենի հրամանատարը հալածվածների վերաբերյալ որևէ վճիռ կկայացներ, ջուրը նետվեցին երկու հոգի, անկասկած տղաներ, և լողացին դեպի նավը. գրեթե 100 մետր էր մնում, երբ ուժերը նրանց կարծես դավաճանեցին. Նավից իսկույն մակույկ ուղարկվեց, որը և ջրից դուրս բերեց տղաներին. Մի այլ նավակ շարժվեց դեպի ափը. այդ տարօրինակ աղետյալ քրիստոնյաների ներկայացուցիչներին նավ բարձրացնելու. բայց շուտով պարզվեց, որ երբ Աստված մի հրաշք է առաքում, հետն էլ հարյուրավոր որոգայթներ է լարում, նվազեցնում հրաշքի ուժը. գահավե ժապին մոտենալն այնքան դժվար էր, ալեկոծությունն այնքան ուժեղ էր, որ նույնիսկ գիշենի հմուտ նավաստիները հազիվ կարողացան գործը գլուխ բերել. ի դեպ, դա մեծապես արդարացնում էր Արամի ձկնորսական ձախորդությունը. գրեթե մի ժամ անցավ, մինչև ֆրանսիացիները ապարդյուն փորձերից հետո կարողացան նավակ նստեցնել Տեր Հայկազունին, Բժիշկ Ալթունուն, Հաբեթ Շատախյանին. դա կատարվեց այն պահին, երբ Մուսա լեռան բարձունքներում սկսված հրետանային կրակը լսելով, գիշենը 120 ծանր արկ նետեց դեպի մահմեդական դաշտավայրը. երկրորդ կարգի կապիտան Բրիսոնը պատվիրակությունն ընդունեց սպայական նավասրահում, երբ հրետանին արդեն դադարեցրել էր կրակը. Բրիսոնը սարսափից այլայլվեց, տեսնելով երեք տղամարդկանց ցնցոտիածածկ, հյուծված մարմինները, մազակալած դեմքերը, լայն ճակատները և խոշոր-խոշոր աչքերը. Տեր Հայկազունը զարհուրելի տեսք ուներ, մորուքի կեսն այրված էր, աջ այտի վրա ահագին վերք կար. քանի որ ամենօրյա պարեգոտը զոհ էր գնացել հրդեհի բոցերին, վարդապետ ուսերին դարձյալ գցել էր ինչ-որ մեկի նվիրած ծածկոցը. նավապետը ձեռքը մեկնեց անծանոթներին. «Հոգևոր հայր, ուսուցիչ», հարցրեց նա. Շատախյանը ժամանակ չտվեց ուրիշ նորությունների իմանալու. ամբողջ ուժերը հավաքեց, խոնարհվեց և սկսեց իր այն ճառը, որ անգիր էր արել դեռևս ծովապ տանող ոլորապտույտ ճանապարհին, ապա նավակում. սկսեց «Մոն ժեներալ, իմ գեներալ», անհաջող արտահայտությամբ. գուցե հուզմունքից շփոթվեց. Վերջին հաշվով ի՞նչ կարելի էր պահանջել յողոնորուքի հայ ծխական դպրոցի ուսուցչից. նա որտեղից պետք է իմանար ֆրանսիական ռազմածովային կոչումների կարգը, մանավանդ որ Շատախյանի սոկրատեսյան դաստիարակը, հանգուցյալ Գրիգորը, ռազմագիտությանը ոչ մի կարևորություն չէր տալիս. երբ նավապետ Բրիսոն Նարևելյան վերամբարձ ճառից իմացավ կարևոր, ինչպես նաև շատ ու շատ անկարևոր իրողություններ, ինքն իրենով հիացած ճառախոսը հույսով սպասեց, թե իր անթերի արտասանության հասցեին գովեստ կշռայլի այնքան բարձրաստիճան մի անձնավորություն. սակայն նավապետը դանդաղ մերթ մեկին նայեց, մերթ մյուսին. ապա հարցրեց Տիկին Բագրատյանի օրիորդական ազգանունը. Հաբեթ Շատախյանը խիստ ուրախացավ, որ կարող է ի ցույց անել բուն ֆրանսիացիների հետ ունեցած իր քաջահմուտ ծանոթությունը. բայց այս անգամ միջամտեց Տեր Հայկազունը. ի զարմանք և ի շփոթություն Շատախյանի, վարդապետը խոսեց սահուն ֆրանսերենով, մի բան, որ ուսումնական երկար տարիների ընթացքում երբեք չէր զգացել. Տեր Հայկազունը պատմեց, որ ժողովուրդը սովի է մատնված և ուժասպառ է եղել. խնդրեց անհապաղ օգնություն ցույց տալ, քանի որ առաջիկա ժամերին կանանցից և երեխաներից շատերը հազիվ թե կենդանի մնան. մինչ վարդապետը խոսում էր, Բժիշկ Ալթունին ուշագնաց եղավ. քիչ մնաց աթոռից վայր գլորվեր. Բրիսոնը կարգադրեց իսկույն կոնյակ և սուրճ բերել, պատվիրակներին հյուրասիրել առատ ճաշով. բայց պարզվեց, որ ոչ միայն ծերունի բժիշկը, այլև մյուս երկուսը ուտել չեն կարող. նավապետը կանչեց մատակարարման պետին, կարգադրեց անմիջապես նավակներով սննդամթերք տանել ապ. ցամաք դուրս գալու հրաման ստացան նաև բժիշկը, սանիտարական անձնակազմը և մի խումբ զինված նավաստիներ. Այնուհետև Բրիսոնը հայերին հայտարարեց, թե իր զրահապատ հածանավը անկախ միավոր չէ, այլ անգլո-ֆրանսիական նավախմբի առաջապահը, որին առաջադրանք է տրված լողալ Անատոլիայի հյուսիս-արևմտյան ափի երկարությամբ։ Գիշենը 3 երեկոյան, մյուս նավերից 3 ժամ շուտ դուրս էր եկել Կիպրոսի Ֆամագուստա նավահանգստից։ Նավատորմի հրամանատարը, փողծովակալը, գտնվում է Ժաննա Դարկ գծանավի վրա, սպասում է նրա վճռին։ Մի ժամ առաջ ռադիոգիր են ուղարկել, պատվիրակները թող չանհանգստանան։ Կասկածից դուրս է, որ ֆրանսիացի ծովակալը բախտիկը մահաճյուքին չի թողնի հայ քրիստոնյա աղետյալ ժողովրդի այսքան քաջարի մի հատվածը։ Տեր Հայկազունը խոնարեց գլուխը, ի ցույց անելով իր աղավաղված մորուքը։
«Պարոն նավապետ, թույլ տվեք մի հարց. դուք ասացիք, որ ձեր նավն ինքնուրույն չէ, այլ ենթարկվում է ձեր վերադասի հրամանին. հապա ի՞նչ պատահեց, որ գնացիք ոչ թե դեպի հյուսիս արևմուտք, այլ եկաք մեր կողմերը»։
«Դուք, ի՞նչ խոսք, երկար ժամանակ գլանակ ծխած չեք լինի, պարոնայք. սիրով կուզենայի այս տուփը ձեզ տրամադրել»։
Բրիսոնը ուսուցչին մեկնեց գլանակների մի մեծ տուփ, ապա ծովագնացի իր ալեխառն գլուխն ու մտախոհ աչքերը դարձրեց դեպի Տեր Հայկազունը։
«Մոնպեր, հայրին, ձեր հարցը ինձ հետաքրքրում է, որովհետև ես իրոք կարգը խախտեցի և ահագին շեղվեցի մեր ուղությունից»։ «Ինչու»? «Ժամը 10-ին մենք անցանք Կիպրոսի հյուսիսային հրվանդանի մոտով. մի ժամ հետո, կեսգիշերին, ինձ զեկուցեցին, թե սիրիական ծովե ձերքին մեծ հրդեհ է բռնկվել. թվում էր, թե միջին մեծության մի քաղաք է այրվում. երկինքն ահագին տեղ կարմրել էր. Մենք բաց ծովում էինք, ցամաքից ամենաքիչը 30 մղոն հեռու. այնինչ, ձեզանից իմացա, որ ընդամենը մի քանի ճյուղաշեն խրճիթ է այրվել. հավանաբար մշուշը հաճախ խոշորացույցի դեր է կատարում. այդպիսի դեպքեր պատահում են. հիրավի երկնքի կեսը կարմրել էր. ես նավի ուղությունը փոխել տվի հետաքրքրությունից, այո, զուտ հետաքրքրությունից»։ Տեր Հայկազունը աթոռի վրայից վեր կացավ. թվաց, թե շատ կարևոր բան է ասելու. շուրթերը շարժվեցին, բայց հանկարծ մի քանի անհաստատ քայլ արեց դեպի նավասրահի պատը և դեմքը սեղմեց լուսանցույցին։ Նավապետ Բրիսոնն այն կարծիքին էր, թե վարդապետի հետ այժմ կատարվեց այն, ինչ տեղի ունեցավ ծեր բժշկի հետ։ սակայն Տեր Հայկազունը շրջվեց. արևը ներս հորդեց, լցվեց պայական ցածրիկ սրահը։ հովվապետի դեմքը ճաճանչների մեջ շողշողում էր այնպես, կարծես քանդակված լիներ դեղին սաթից։ Տեր Հայկազունի աչքերի մեջ գինովություն կար, երբ նա հայերեն մրմնջաց.
«Չարիքը կատարվեց միայն նրա համար, որ հնարավոր դառնա Աստծո ողորմածությունը»։
Նա ձեռքերը թեթևացած բարձրացրեց, կարծես ուզեց ասել, թե խորհրդավոր զորության բոլոր տառապանքներն արդեն հաղթահարված են։ Ֆրանսիացին դա չհասկացավ. բժիշկ Ալթունին գլուխը սեղանին դրած քուն էր մտել. Հաբեթ Շատախյանը այդ պահին այլևս չէր մտածում քաղաքաձորի հրդեհի մասին, որը սկսվեց խորանի աստվածուրած բոցով և ավարտվեց փրկությամբ։ 2 ժամ հետո հորիզոնի վրա հայտնվեց վիթխարի Ժաննա Դարկը։ նրան հետևում էին մի անգլիական և 2 ֆրանսիական հացանավ։ հսկայական մի փոխադրանավ սրանց միացավ կեսօրից առաջ։ լայն, համաչափ շարք կազմած, երկար, զուգահեռ փրփրաշերտեր գոյացնելով, մոտենում էին մուգ երկնագույն ռազմանավերը, դեպի վեր պարզած իրենց զրահապատ աշտարակները։ նավախմբի հրամանատարը 2-րդ կարգի կապիտան Բրիսոնին ռադիոյով պատասխանել էր, որ ոչ միայն ուզում է նավերի վրա ընդունել հայ փախստականներին և այդ նպատակով նախատեսված ուղությունից շեղվել, այլև ցանկանում է անձամբ տեսնել հերոսական մարտերի վայրը, որտեղ քրիստոնյա ազգի մի բեկորը 40 օր շարունակ դիմադրել է բարբարոսական գերակշիռ ուժերին։ փողծովականը մեծ համբավ վայելող խստաբարո կաթոլիկ էր, և խաչի համար մարտնչող հայերի պայքարը նրան անկեղծորեն հուզել էր։ երբ նավախումբը օրինակելի ներդաշնակությամբ խարիսխ գցեց, հայելու պես հստակ ծովի վրա սկսվեց աշխույժ եռուզեր։ շեփորային ազդանշանները իրար էին հաջորդում, շղթանները և ամբարձիչները ճռնչում էին, դանդաղ ցած էին իջնում ահագին նավակները, Մինչ այդ, գիշենի նավաստիները խութերի արանքում առավել մատչելի մի տեղ, համպատրաստից նավամատույց հիշեցնող հարմարանք պատրաստեցին։ Այստեղ պատվելի Արամի ձկնորսական լաստը անսպասելի պատվի արժանացավ։ Փրկվածները նեղ ժայռաբեկորների վրա պառկած, նստած կամ կուչ եկած, մոլորված հայացքներով դիտում էին այդ տեսարանը։ Կարծես դա իրենց չէր վերաբերում։ Գիշենի գլխավոր բժիշկը, իր օգտականների և սանիտարների հետ միասին, զբաղված էր հիվանդներով և քաղցից ուժասպառ եղածներով։ Նա Պետրոս Ալթունուն գովեց, որ սա դեռևս երեք կյանքի ծայրահեղ քայքայման պայմաններում առանձնացրել է վարակիչ հիվանդներին և կասկածելիներին։ Ալթունին խոր հառաչանքով հայտեց, թե վերևում, դամլաջիկի վրա, նման բազմաթիվ թշվառներ անխնամ և անսնունդ թողնված են բախտի քմահաճույքին, թեև դրանց մեծամասնությունը լավ խնամվելու դեպքում կարող էր փրկվել։ Նավի բժիշկը թթու դեմք ընդունեց։ Բծավոր տիֆով հիվանդներին վերցնելը ծանր պատասխանատվության հետ էր կապված, բայց ի՞նչ աներ։ Այդ քրիստոնյաներին չէր կարելի հանձնել թուրքերի վայրագ վրիժառությանը։ Գլխավոր բժիշկը մարդասիրությունից մղված իր հայ պաշտոնակցին գլխով արեց. «Շատ մի խոսեք այդ հարցի շուրջը»։ Նա հայտեց, թե զինվորական փոխադրանավը գրեթե դատարկ է և հիվանդանոցային հարմարավետ նավասենյակներ ունի։ Ֆրանսիացին աչքերը ճպճպացնելով, Ալթունուն հավաստիացրեց, որ կարող է անհոգ լինել։ Առողջներին, եթե ողջ մնացածների մասին կարելի է այդպես արտահայտվել, նավաստիները առատորեն հաց և պահածոներ էին բաժանում։ Նավի խոհարարները միահագին կաթսա կարտոֆիլի սուպ էին բերել։ Ֆրանսիացի բարեսիրտ նավաստիները սեփական ճաշամաններով աջ ու ձախ ճաշ էին հրամցնում։ Սակայն հայերը այդ ամեն ընկալում էին իբրև անիրական տեսիլք, և հացն էր անիրական թվում, և ճաշը։ Թվում էր, թե այդ երազային ուտելիքներից իրենք երբեք չեն կշտանա։ Բայց շուտով, երբ ամեն մեկը գրեթե առանց ծամելու և առանց համը տեսնելու արդեն կուլ էր տվել իր բաժինը, համայնքների տրամադրությունը բարձրացավ։ Ճիշտ է, մարդիկ մահվան եզրին էին, գրեթե անկենդան, այնուամենայնիվ 40 օրն արդեն մնացել էր ետևում, իբրև կիսով չափ մոռացված առասպել։ Մարմինը դեռևս պաշտպանվում էր անսովոր սննդից, ով հաց, հազարապատիկ բաղձալի հաց։ Սակայն հոգին ամեն ինչ ընկալում էր այնպես, կարծես դա միանգամայն սովորական երևույթ էր, կարծես Աստծո ողորմածությունը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ իրերի առօրյա ընթացք։ Իր մեծաթիվ շտաբով շրջապատված, փող ծովակալը երերուն կամրջով ափիչավ։ Նրա մոտորավոր բարկասին մակույկների մի ամբողջ խումբ էր հետևում։ Նավատորմի հրամանատարի անվտանգությունն ապահովելու համար բոլոր նավերից ցամաք շտապեցին գնդացիրներով զինված ծովային հետևակի զինվորները։ Մակույկներից դուրս գալով նրանք շարժվեցին նեղ ժայռացցվածքների մոտ։ Գոյացավ ռազմիկների մի այնպիսի բազմություն, որ փող ծովակալը ֆրանսիական համազգեստերի այդ հորզանուտում հազիվ էր կարողանում տեսնել իրեն հետաքրքրող հայերին։ Գյուղական համայնքների միջով դանդաղ անցնելիս նա պահանջեց հանգամանորեն պատմել, թե ինչպես սկսվեցին և շարունակվեցին պաշտպանական ճակատամարտերը։ Այստեղ երկրորդ անգամ և առավել մեծ մասշտաբով ուսուցիչ Շատախյանը հնարավորություն ստացավ բարձրաստիճան ֆրանսիացուն զարմացնել իր հարուստ բառապաշարով։ Փող ծովակալը փոքրամարմին տարեց տղամարդեր, զինվորականի խիստ և զուսպ դեմքով, որի վրա խոժորության հետ նաև վայելչություն կար դրոշված։ Մաշկի գույնը ծովայիներին հատուկ թուղ կարմրություն ուներ։ Խոզանակաձև բեղերը ձյամպես սպիտակ էին։ Երկնագույն աչքերի մեջ մռայլություն կար, բայց հայացքը մեղմ էր։ Ծերունու կեցվածքը բարեձև էր։ Հագին ոչ թե ծովային համազգեստ էր, այլ վուշել լայն սպիտակ կոստյում։ Նա զինվորականի տպավորություն էր թողնում միայն կրծքին ամրացված շքանշանների նեղ ժապավենով։ Նա զանազան հարցեր էր տալիս թուրքական զինված ուժերի վերաբերյալ։ Այնուհետև իր բամբուկե բարակ գավազանն ուղեց դեպի ժայռապարիսպները։ Ցանկություն հայտեց սեփական աչքով տեսնել սարահարթը և ճակատամարտերի վայրը։ Սպաներից մեկը պատճառը բանեց, թե ստիպված կլինեն մի քանի 100 մետր բարձրանալ, իսկ դա ծովակալի համար երևի դժվար է։ Հետո էլ, ազիվ թե կարողանան ճաշի ժամին վերադառնալ նավ։ Այս խիզախ միջամտությունը առհասարակ ոչ մի պատասխանի չարժանացավ։ Փող ծովակալը նշան տվեց առաջ շարժվելու։ Համհարզը գաղտնի հոգ տարավ, որцоվային հետևակը ոլորապտույտ ճանապարով նախապես բարձրանա դամլաջեք եւ դիրքավորվի, մինչեւ նորին պայծառափայլության տեղ հասնելը։ Թշնամական հողի վրա նման քայլի դիմելը խիստ ծայրահեղ հանդգնություն էր։ Լեռը կարող էր պաշարված լինել թուրքական զորքով և հրանոթներով, կարող էին ծակել խիստ անախորժանակ ընկալներ, սակայն բարձրաստիճան պարոնը համառ բնավորության տեր մարդ էր։ Ոչ մի պատճառաբանություն հաշվի չառավ։ Որոշվեց թուրքերին այդ շրջագայության ժամանակ պատշաճ հեռավորության վրա պահելու նպատակով մի քանի ռումբ նետել թուրքական ծովեզրյա գյուղերի վրա։ Դրանից բացի համհարձը հոգ տարավ նախաճաշի մասին, քանի որ ծերունի ծովագնացի համար լեռնային այդ շրջագայությունը դյուրին չէր։ Փող ծովակալի փառասիրությունը բռնել էր։ Ուզում էր շքախմբի երիտասարդ պարոնների մոտ ցուցադրել իր սրտի, թոքերի և ոտքերի զորությունը։ Լեռնային շեղ արահետով նա անդուլ բարձրանում էր, ետ թողնելով բոլորին։